Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Stuudios on Marge ja Allan Randlep Tervelukeskusest.
Tere.
Ja saate toimetaja alati sära südamlik ja pühendunud Mare Pihlak. Nii, aga suvi on möödas ja uute seeriate loomise hooaeg on alanud. Küsin kohe Allan sinu käest, et kuidas meie suvi on möödunud, kuidas seda võiks natuke paari sõnaga kokku võtta, enne kui me läheme saate tegemise juurde.
No üsna tavapäraselt niimoodi laagrite, vähemalt minu jaoks laagrite tähel, et ühest laagrist teise.
Jah, et koos ei ole küll väga palju saanud olla, aga ikka oleme ka saanud. Ma just siin muljatasin kellegiga, kes oli just Türgist puhkuselt tulnud igavesti ilus ja pruun ja siin ma mõtlesin, lugesin kokku, et noh, meil oli ka ju ilus suvi, et mitu korda nüüd randa siis ma sain, et tuli välja, et ainult 2-3 korda. Ma ei teagi, kuhu see aeg kadus. Aga ei, me oleme saanud koos olla ja me oleme saanud teha toredaid tegemisi nii perega kui ka oma ette, nii et oleme vist värskendunud küll või?
No kui jah, rannas käimisest rääkida, siis mina vist, ma ei tea, äkki sain ühe korra.
Siin ühe korra koos,
jah, käisime. Oh, ei tea, jah.
Aga jah, jätkuvalt hea kuule, oleme siin eetris sinu pärast, et oleksid tugevate suhete loomise ja hoidmise lainel. Kui viimastel hooaegadel on saadet hallanud ja juhtinud Allan, siis sellel aastal proovime teistpidi. Saate juhtimise jämedam ots on minu käes, et minu ülesanne on siis ette mõelda ja seda arutelu siin ka natuke juhtida. Septembrist juunini kord kuus peatume siis sellel aastal seksuaalsuse teemadel, millest ka Piibel positiivses mõttes räägib. Puudutame peamisi põhimõtteid, et oskaksime kristlastena paremini navigeerida lähisuhete situatsioonides ja seksuaalsus kui erinevate isiksuste üks olemise omadus ja kink ülevalt, need on kõik väga põnevad teemad, mida ka ei jõuaks aasta jooksul arvatavasti ära rääkida, aga siis sellisem kitsam vaade sellel aastal. Igas saates vaatleme ka mõnda piibliteksti, mis aitaks siis mõista meil rohkem ka Jumala headust ja kinnitaks meid tema sõnale lähenema igatsuse ja rõõmuga, sest tegemist on raamatuga, millel on alati päevakohane sõnum nii suhetele kui olenemata siis east inimestele.
Üheskoos.
Tänases saates siis räägime seksuaalsuse juurde kuuluvast alasti olemisest ja sellest tulenevatest häbi ja süü mõistetest. No, mitte, et me teaduslikuks väga läheksime, aga kui me prooviksime natukene neil kahel mõistel vahet teha alla, kas sina oskaksid või saaksime?
No, need häbi ja süü tihti on meil käibel sünonüümidena, et me väga palju neil vahet ei tee võibolla igapäevaselt, aga tegelikult võiks, et need küll lähtuvad tihti nagu samast sündmusest või tegevusest ja on nagu negatiivsed pigem, on ju. Aga üks on, ütleme siis, häbi ja nagu pigem suunatud sisse poole, on ju, süü on nagu välja poole. Et häbi paneb meid isiklikult tunna, on ju, halvasti. Et see on nagu suunatud meie identiteedi pihta ja süü pigem on siis nagu selle teo pärast, on ju, et tunneme ennast pahasti, nagu et me tegime midagi. Et see tegelikult nagu psühholoogiasse läheme, et siis on väga, väga suur vahe seal, et kas me oleme ise halvad või me oleme halvasti käitunud.
Jah, et kuigi noh, mõlemat võiks nimetada negatiivseks tundmuseks, on fookus väga erinev, eks ole. Häbi fokusseerib eksijale ja süü siis sellele valele teole. No, kui sina oled tahtnud kunagi maalla vajuda pärast seda, kui oled midagi ebasobivas situatsioonis välja ütelnud või teinud, siis arvatavasti sina ja kuulaja tundsid sellel hetkel häbi. Kui sul aga oli kahju, kuidas sinu tegevus teisi mõjutas, siis on tegemist pigem süüga. Kas me oskame oma elust ka mõne näite tuua?
No, ma konkreetselt näidet võib-olla kohe mul ei turgata, aga et kui ma mõtlen lihtsalt mingite selliste hiksimuste peale või kus ma olen pärast nagu võib-olla millegi ütlemist või tegemist endaga rahul olemat olnud, et siis ma küll ütleks, et jah, et pigem see esmane emotsioon on nagu häbi, et see identiteedi pihta on, et võiks rohkem süüd tunda ja vähem häbi.
Ja mul tuli ka üks kogemus meelde. No kõige sügavamad kogemused muidugi jäävad siin lapsepõlve, kus ma ei teadnud ju, kes ma olen veel ja mis see õige, mis see vale on. Ja arvatavasti häbi ja süü tundmine on ka väga palju seotud sellega, mida inimene peab üldse õigeks, millest seda usub ja mis on tõde ja mis on õiged käitumisnormid on ju. Aga ma mäletan, kui ma just selle oma viimase auto olin ostnud ja järgmine päev uue autoga sõitsin külastama kedagi. Parkimisruumi oli hästi vähe seal ees. Ja siis ma pöörasin küll hästi vaikselt ja aeglaselt ja niiviisi vaikselt aeglaselt libisesin mööda kõrval olevat autot, niiviisi, et kriipisin ta ära. Ja ma mäletan, et see tundmus, mis minust läbi oli nagu kahetine. Tõhelt poolt oli selline tahe, et oh, vajutaks nüüd ruttu tagurdamisele ja põgeneks kuskil ära, eks ole. Ja teine asi oli see, et ai kui kahju on ju, et nüüd teise auto ka rikkusin ära, muidugi enda autost oli kahju. Nii et noh, kui ma ka selle saate jooks otsisin sellist piisavalt neutraalset näidet, siis ma nagu jõudsin järjeldusel, tegelikult kas alati me saame üldse eraldada niiviisi, et mis on süü ja mis on häbitunne, kui me millegi ka kohtume on ju. Et mina küll siis näiteks selles konkreetses olukorras tajusin, et noh, mõlemat oli seal, et üks asi oli see, et tahtsin maa alla vajuda, et no kas ma nüüd siis ei oska sõita, eks ole. Ja teine oli siis selline süütunne, et mul oli kahju sellest. Nii autost, enda autost, kui ka selle autost, kelle ma olin ära kriipinud.
No eks tihti ongi need mõlemad on ju, meil läbi segi. Noh, ütleme, et selle näite puhul siis, kui sa oled selline, noh, ütleme piisavalt siis selline kogenud ja enesekindel nagu autojuht on ju. Mm-hmm. Ja sul juhtub selline asja on ju. Mm-hmm. Noh, et siis võiks mõelda, et pigem on nagu kahju on ju, et süütunne on ju, et noh, aga et võibolla vähem nagu sa lased identiteedil ennast mõjutada on ju. Et sa on see nagu identiteedina autojuhina sa oled ennast nagu tõestanud või sa oled kindel selles on ju. Et kui sa oled selline algajam autojuht on ju, et siis on see häbi nagu kergem tulema on ju, et oi, et noh, ma olengi nüüd selline koba ja paha ja ei oskagi on ju, olengi noh, halb autojuht on ju.
Jah. Aga jah, see häbi kui negatiivne tundmus siis suunab inimest ennast hävitavalt käituma. Ikka selleks, et põgeneda enda kohta käivatest negatiivsetest tunnetest või sellest halvast tundest, et ma ei kõlba kuhugi, ma ei saa hakkama, ma ei ole väärt. Aga süstulenev vastus kallutab inimest siis oma käitumist teiste inimeste pärast pigem muutma. Midagi muutma oma käitumises ja just nii nagu sa ütlesid selle autonäite puhul, et autojuhi näite puhul, et sa oled piisavalt teadlik, kes sa oled ja pigem proovid oma käitumisega midagi ette võtta, et sa nagu elad üle selle pinge ja selle paha tunde.
Just, et noh, et esimesel puhul siis, kui sa tunned nagu kohutavat häbi on ja siis inimese esimene reaktsioon, et ei, ma rohkem siin autorooli istu on ja see ei ole minu jaoks on ju, Tallinna tänavad on nagu, ma ei tea, liiga hullud, liiga pahad on ja autod on, noh, mis iganes on ju, et noh, on ju inimesi, kes nagu lihtsalt ei ole nõus, tal ongi võibolla see üks häbi kogemus on ju, ta ei ole nõus sinna istuma. Teine variant on, et sul on kahju sellepärast, mis juhtus on ju, ja sa võtad nende kette, sa, ma ei tea, õpid selle manöövri paremini selgeks, lähed kuskil platsile, harjutad rohkem on ju, või noh, otsid lisakilomeetreid kuskil turvaliselt, et võtad nagu midagi ette lihtsalt selles, sa oled järgmine kord ettevaatlikum. Hüvitad kuidagi oma selle õnnetuse on ju sellele, kellele sa kahju tegid.
Ja aga kui me nüüd mõtleme patuta maailma peale, siis kas seal eksisteerivad häbi ja süü? Segamini või eraldi või kuidagi, et?
No ma ei ole seal kunagi olnud, aga ma pakun, et ei ole. No ütleme, et kui me niimoodi piibli järgi proovime ette kujutada, et siis kui ei ole patu, siis kõik on niisugune, ei ole ka mittearmastavaid tegusid, et ei ole põhjust kõige häbi tunda, et me oleme...
Jah, et kui pat on katkised suhted või uskmatus või käsurikkumine, kõik sobivad kenasti defineerima seda, mis tekitab inimeses patu ja süütunnet, siis edenlikus olekus ei ole meil enam seda maa, mis on patu puhas ja uueks loodud. Saame me kord ka olema ilma häbita ja süüta. Kuni selle ääni peame ikkagi nende kahe võimse emotsiooni tundmisega hakkama saama.
Võibolla, hea kuulaja, oled näinud või kedagi kuulnud rääkimas nii-öelda õudusunenägudest, kus sa näed ennast avalikus kohas alasti. Et seal erinevad detailid võivad olla, on ju, erinevad kohad varieeruda, aga et noh, üldmuster on see, et sa oled kuskil avalikus kohas alasti ja no, nagu sa ei saa midagi selles osas ette võtta. Et ma ammu enam ei ole sellised unenägusid näinud, aga ma kuskil lapsepõlvest mäletan päris mitmeid episoode, kus midagi siis on väga, noh, ütleme, et meelde jääb nagu see tunne, et väga selline noh, nagu abitu või väga läbiväärne tunne nii-öelda oli selle asjaga, et, et tõenäoliselt jah, olid need siis seotud kuidagi mingisuguste eelnevate sündmustega, kus ma siis tundsin ennast häbiväärselt või ma ei tea, alasti.
Jah. Aga kui me läheme meie esivanemate juurde, Aadama ja Eeva juurde, siis nemad tegelikult sellisest õudukast läbi käisid ja kuna me oleme oma esiema ja oma esiisa lapsed, siis tegelikult ühel või teisel moel elame me kõik sellises teatavas alastuse ja paljaks olemise häbis. Aga läheme täpsemalt siis Moosese raamatusse kolmandasse peatükki. Sellesse aega, kus Aadam ja Eeva olid söönud keelatud puuviljast ja siis Piibel ütleb meile sellise aruande nende kohta, siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enesele põlled. Et milline kontrast, eks ole vaid peatükk enne välja öeldud tõdemusest, kus on öeldud, et nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine ega häbenenud. Ja salm veel ennem seda ütleb, et nad olid üks liha.
No ka juba selle salmi põhjal on ju, võib öelda, et siin sellega ei juhtunud midagi füüsilist on ju. Et nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid ennast alasti olevat on ju. Et nad olid enne füüsiliselt samamoodi on ju. Just. Lihtsalt nüüd nagu peas juhtus midagi.
Jah. Et mitte kogemat ei unustanud nad kuidagi ennast riietada, et pigem oli tegemist nagu sellise otsese jumala korralduse eiramise tulemusega, mitte süüa hea kurjatundmise puust. Ja kuna nad sellele ei allunud, siis kogesid nad midagi enneolematut või said nad tunda seda häbi. Et teoloogid on arvanud ikkagi, et Aadam ja Eeva olid ennem ka kuidagi rõivastatud jumala aupaistega või noh, nad olid nagu nii üks jumala ja üksteisega, et see, kes nad olid ja kuidas nad olid Jumala läheduses, see lihtsalt see oli häbita, see oli õnnelik olemine, see oli üks olemine, see oli pühalik olemine.
No me võime, ma ei tea, lapsi vaadata, et tihti nad on nii siirad ja neil ei ole seda häbi. Nad ei taju neid sotsiaalseid norme ja nad ei oska nagu ennast häbeneda, lihtsalt kuidagi vabad. Et täiskasvanutena me oleme kõrvetada saanud või kus see häbi järsku meile on siis tulnud, et me mingil hetkel hakkame häbenema.
Jah. Nii et noh, tegelikult ju võib öelda, et see Mao jutul seal puu otsas oli nagu tõsi tagaosaliselt, et nad said tundma midagi enne olematut, midagi nad ei olnud kogenud kunagi. Kui tegemist oli jah, selle häbi kogemisega, millest Jumal oleks neid kindlasti tahtnud säästa. Nii et jah, huvitava psühholoogilise fenomenina avaldub esmakordselt inimeste juures soov oma ihu peita. Et siis tuleb välja, et harmoonia Jumalaga tagas neile katte. Millise katteta tundsid nad ennast siis haavatavate ja alasti olevatena ja nii. Nii ongi siis jäetud aruane sellest, kuidas nad ise püüdsid ennast katta kuidagi, võtsid viigilehti ja proovisid riideid selga saada.
Aga ikkagi, et noh, nad olid ju enne ka alasti.
Jaa.
Et selles osas midagi ei muutunud, on, et enne neil oli nagu Jumalaga suhe korras ja neil oma vahel asjad klappisid. On, ja olid samamoodi ja kuskilt tuli siis nagu häbi sisse. On, et kui me suudame sellele kohale nagu näpu peale panna, et siis me saame ka täna nagu oma abikaasa ja Jumala vahelistes suhetes võibolla nii-öelda selle ilma häbita alastuse üles leida.
No kas me siin eetris oskame kohe näpu täpselt peale panna, aga mina oma peas olen alati ikka mõelnud, et tegemist on katkiste suhetega ja ilma Jumalata lihtsalt pole elu. Ilma Jumalata hakkab närbumine igal tasandil, olgu see siis sotsiaalne, emotsionaalne või vaimulik tasand, kus me lihtsalt võitleme kogu aeg sellega omamoodi nagu tõese tundega, et me ei ole piisav, sest nii ongi, me ei ole piisavad. Midagi jääb nagu puudu. Meid on loodud olema, elama Jumala auks koos Jumalaga, kui me ütleme oma valikute käi Jumalale ja ta võtab ära selle, mis peab meil täiuslikuks, siis me jääme sellega, mis me oleme. Me olemegi ju tegelikult süüdi, eks ole? Me olemegi ebapiisavad, on ju?
Ja no üks on see patu, nagu mõista, on ju, mis tuli selle üleastumisega. Aga noh, sealt edasi raske on nagu seda mitte armastavad suhtumist. See nagu ütleme siis rafineeritud nagu kurjus või võrdlemine või selline, noh, on meil nii, vaata,
Veres
sisse imbunud või kuidagi nagu me elame selles iga päev on ju no, ühiskondlikult, et noh, kõik see võrdlemine ja sotsiaalsed normid ja kuskile poole, ma ei tea, püüd kellestki parem olla või ilusam olla või kiirem olla või ma ei tea, et see tegelikult sealt see häbi hakkab tulema, et kui me ei suuda nagu selle asjaga sammu pidada, oleme natukene teistsuguse keha, ma ei tea, kujuga, mis on parasjagu nii-öelda, mida peetakse ilusaks meie ühiskonnas, et siis juba tunneme häbi, et miks ma ei ole selline, et noh, ma ei tea, võibolla hinnatakse väga nagu juukse pahmaka paksuse järgi on ju inimest, et siis noh, kellel on vähe õredam see pealagi ja tunneb ennast jälle nagu halvasti on, et mis mõttes, et alles, ma ei tea, 25 on ju juba kiilakas, et kui oleks nagu näiteks vastupidi, et noh, et siukene leiki vabuleeritud pealagi on kuidagi väga nagu
inn
on ju, noh, et siis võibolla tunnevad ennast pahasti nagu need, kellel on seal palju juukseid on ju või noh, kunagi ma ei mäleta, mis ajal siin ka Eestimaal vist kunagi oli, räägitakse, et olid hinnatud väga sellised tugeva kondi ja laiade puusudega naised, kes ikka jõudsid sõnnikuharki käes hoida ja hommikust õhtuni töötrassid. Et tänapäeva normidele vastavad sellised, noh, tänapäeva normide mõttes ilusad naised ilmselt tollel ajal nagu väga hinnas ei olnud, et võibolla nagu esimesena läksid ikka sellised tugevamad ära. Et selles mõttes on suhteline, et miks häbi tunda selle pärast?
Jah, ja sellepärast vaata, me algus rääkisime ka, et väga palju häbi on seotud sellega, mida me õigeks ja tõeseks peame või mida me normiks peame. Et Adam ja Eva seal Eedeni aias põrkusid igatahes millegiga, mis andis neile väga ausalt ka tagasi sidet, et see on midagi väga paha olnud. Ja see kindel norm, mis oli välja öeldud, on see, et kõigist teistest puudest võite süüa, aga mitte sellestest. Kui te sellest sööte, siis te peate surma surema ja tõepoolest see suremise protsess selle kaudu, et inimene ei tundu enam ennast piisavana, hakkas pihta.
Et oluline on nagu enda sees nagu aru saada sellest häbist on ju sellest identiteedist, et kes mina olen on ju, miks ma olen selline nagu ma olen ja nii kaugu nii see on sell, noh, mingis mõttes nagu heas mõttes sotsiaalsete normide piires on ju, et siis ei ole nagu vaja häbeneda või kuidagi teistpidi seda nagu varjata on ju.
Jah.
Et mul tekis noh, paralleel, ütleme, sõjaarmidega või? Noh, ütleme, et me räägime tänapäeval palju noh, keha positiivsusest, ainult. Noh, keha on üks asi, mis on üks suure sotsiaalse surve all, et kui on ikka nagu vales mõõdus või vales kaalus, siis on ikka noh, pole sellel häbil otsa ega piire. Et jah, et kui see on nagu mingisuguse, ma ei tea, noh, oma lolluse, rumalluse või lihtsalt laiskuse viga, noh, et võib ju häbiga tunda, aga noh, samas Ja kui me mõtleme nagu sõjaparaleeli peale, et siis noh, sa võid seal ka oma lollusest jalast ilma jääda või midagi, aga et on selline ütlemine, et armid nagu kaunistavad, vähemalt mehi. Mm-hmm. Noh, naiste puhul ma ei tea, kas on selline ütlemine, aga et mingi kole asi nagu arm võib olla nagu kaunistuseks, nii öelda. Et samamoodi ju noh, meie kehad ja välimused, noh, esiteks me oleme sündinud erinevate kehadega, et see... mis on ta loo, et on üsna mitmekesine, et mõned on pikad, mõned on lühiks, mõned on natuke laiemad, mõned on kitsamad, noh, et ei ole nagu jumalal selles mõttes üks ilustandardit, et kõik peavad olema täpselt nagu ühe proportsiooniga, et sealt juba tuleb varieeruus, et kui selline kitsakas üritab olla nagu selline natukene lai ja liha sellisem, noh, siis ta peab hullult vaeva nägema ja noh, väga võimalik, et ta ei jõuagi sinna või vastupidi, et ei ole mõtet nagu sellest oma varjust hakata üle hüppama. Ja teistpidi, et kui meil on ka mingid, noh, ütleme, pealagi kiilanema või kuskil on mõnisugune korts või veel jumal hoidku rasvavolt või midagi kuskil ei ole päris nagu õige on ju, noh, et...
Selluliit
on ju, noh, et siis noh, sellest võiks ju mõelda kui sellisest sõjaarmidest, noh, et sa oled millestki läbi läinud, on ju, noh, sa oled mingid, ma ei tea, lapsed üles kasvatanud või mingid rasked ajad üle elanud või noh, lihtsalt nii vanaks elanud, et noh, kanna seda auga, noh, et ei pea ju nagu muretsema sellepärast ja häbi tundma. No.
Mm-hmm. Jah, et kuhugi maani on võimalik need asjad nagu ära seletada ja tunda kuhkus selle üle, mis meie kehaga nagu toimub ja üldse siin patuses maailmas, et me ellu oleme jäänud, on ju, et ka rõõmu tunda sellest. Aga kui me mõtleme jälle nüüd tagasi korraks Aadama Eeva peal, siis nemad olid füüsiliselt ju kõik veel täiuslikud ja kenad, eks ole. Ja neil ei olnud veel neid arme muud kui see, et nad olid just... astunud üle Jumala käsust, teinud seda, mida nad arvasid ikkagi parema ja õigem olemat või saadud petetud, nagu naise kohta on öeldud. Et huvitav on jälgida nende käitumist, mis nemad siis tegid selle süüga, kuidas nad hakkasid käituma ja kas meie teeme samamoodi. Et nende esimene tegevus oli siis peitupugemine, sellepärast nad ei tahtnud seda alastuse häbi kuskilt kellegile näidata, mitte ka üks teisele on ju, ja just see peitmine.
kaks varianti on ju, et jah, et kas sa nagu hakkad peitma seda varjama, on ju, katad ennast lohvakate riietega, kui see puudutab keha või midagi sellist, on ju. Või siis teine asja on, et noh, sa nagu plastadad selle kuidagi väga positiivseks, on ju. Et noh, mis ma olen märganud, et vahest selle keha positiivsusega ka kuidagi läheb see sinna teise äärde, on ju, et noh, ma olen nagu, ma ei tea, kole paks ja kiilakas on ju, ja kortsuline ja siis ma sisendan endale, et ma olen nüüd kole ilus, on ju, selles nii-öelda selles sotsiaalses mõttes on ju selle standardi järgi. Et noh, see ongi nüüd jube äge kõik on ja jube ilus on.
Jah, et kui kehamassiindeks on ikkagi väga hullult üle ja sa tegelikult nagu ennast kahjustavalt nagu elad ja siis samas korrutad, et kõik on okei, siis tegelikult sa teed võid endale karuteene teha. Ja.
Ei, seda ka jah, aga ma lihtsalt mõtlesin, noh, et see ei ole nagu ka reaalne, noh, et selles mõttes ei ole mõtet nagu minna nagu ja hakata nagu pead liiva alla pistma, et nüüd see ongi, ongi kohutavalt ilus, on ju, noh, et kui tegelikult, noh, ütleme, me ühiskondlikult ei pea seda nagu väga ilusks, on ju. Et tervem lähenemine pigem, noh, kus mul see sama see sõjaarmide mõte nagu tuli, et tervem lähenemine on see, et aksepteerida ennast sellisena nagu sa oled, on ju, noh, et sa oled käinud selle tee maha, sa oled seal, kus sa oled, on ju, kas see on sinu süü või see on mingi olukordade tagajärg või mis, seal ei olegi tegelikult vahet, on ju. Ja kui sul on võimalik midagi nagu parandada, noh, sa saad seda teha, aga et ei ole vaja nagu häbi tunda ja ei ole vaja ennast kuskile luku taha panna ja ei ole vaja nagu endale kogu aeg sisendada, et ma olen jube äge ja jube seksikas või mis iganes jube tubli on, noh, või tubli on vale sõnaga, ühesõnaga. Nagu no, ennast petta nii-öelda.
Jah, aga süütundmisel on siiski oma koht, et Adam Eeva ka lisaks häbile ja tundsid süüd, et nad olid tõepoolest ka süüdi, nad olid eksinud. Et probleem oli see, et nad ei tulnud selle süükoormaga nagu hästi toime, et nemad läksid peitu ja ei läinud ka Jumala juurde, et mis oleks võinud saada meie planeet maas siis, kui nad oleksid pärast patustamist jooksnud Jumala juurde ja rääkinud südamelt ära, mis oli juhtunud, eks ole? No, piltlikult no, nii
viis. Ette kujutada ainult.
Ja. Et probleem nagu tekibki, et häbi puhul me proovime peita ja ära minna, me tunneme ennast nii kehvasti on ju ja me ei tee nagu sellega midagi. Või siis peidame selle just nagu sa ütlesid riieta alla või võtame mingid asendustegevused või
no, ütleme, et
kaldume
see on okei, ju, aga noh, et see ei paranda midagi. On ju. Et see häbi on kuskil seal all ikka, me võime öelda, et meil ei ole häbi, on ju. Kõik on niimoodi okei, aga just, et nagu sa ütlesid, et see süütunne tegelikult nagu aitab meid õigemale rajale. On ju. Et kui me suudame selle häbi asemel näha nagu seda süüd, on ju, et see, mis me teeme, on nagu halb, on ju. Aga me ise oleme Jumala lapsed, on ju. Et siis head nii-öelda mingis mõttes, on ju. Et siis meil on võimalik nagu parandada, meil on seal tunneli lõpus valgus, on ju. Me võime, kui me tahame, me võime midagi teisiti teha, on ju.
Et jah, et noh, kahju, et Adam ja Eeva siis pigem nagu noh, kogesid ka seda häbi, mis, noh, ma ei saa ütelda, on siis nende süü või ole, aga see oli patu tagajärg ja pigem siis käitusid ennast hävitavalt, aga hea asja juures on see, et Jumal tuli neid otsima ja pakkus neil ikkagi lahenduse ja pakkus neil variandi, kuidas süüst vabaneda ja kinnitas neile oma armastust. Nii et kuidas iganes meie nagu proovime usinalt oma häbi või ka süüd varjata, siis mõtelgem selle peale, missugune tervislik viis ikkagi seda teha. Et võibolla me peitume ekraanide taha või salasõnade taha, et ennast kaitsta, infot peita ja ennast peita ja üldse eraldume inimestest ja mis kõige hullem, kui me eraldume seal juures kui Jumalast, aga et see ei ole parim viis. Stuudios on Allan ja Marge Randlep, räägime alastuse häbist ja süüst. Ja oleme peatunud Aadamel ja Eval, kuidas nemad esimest korda häbi ja süütunnet kogesid. Saime aru ka sellest, et mitte ei olnud see Jumala tahe, et sellega see ei ole nagu täiuslik viis, kuidas elada. Ja lõpetasime siis selle juures, et kuidas siis inimesed nagu toimisid, oli see, et nad pukesid peitu. Ja minu küsimused ongi, et mis on veel võib-olla need meie tänapäevased viigilehed, millega püüame oma häbi ja süüd katta? Kas me oskame täheldada kas oma eludest või see, mida me näeme, et millega püütakse varjata seda, mis on pahasti? Kui me rääkisime siin keha positiivsus, siis puudutasime näiteks lohvakaid riideid, kui me äbeneme näiteks oma keha. Korraks käis läbi ka see, et kui meil on väga paha olla, me selles häbi tundega võitleme ja me ei oska kuidagi muud moodi teha, siis võib-olla peitume mingisuguse sõltuvuse taha või ekraani taha. Tuleb sul veel midagi meelde?
No me võime luua endast mingisuguse tissuguse imidženjuna, ütleme sotsiaalmeedias näiteks.
Yeah.
Et mida keegi kasutab on ju, kas vanemad inimesed täna Facebooki on ju nooremad, Instagrami või muid asju.
TikToki.
Jah, et... Alles siin, ma seda nime enam ei mäletaga, mingisugune YouTuber vist oli meesterahvas, mingi kuulus on ju endast väga jõuka ja sellise ägeda imidži loonud seal nende oma videodega ja tuli välja, et noh, et tegelikult on, ma ei tea, mingi pankrotis ja pole kedal midagi, aga noh, on loonud endale nende YouTube videodega sellise, et on umbes, ma ei tea, mis miljonär ja teeb end mingid ägedaid asju ja noh, et väga lihtne viia katta ennast nagu mille mingi asjaga seal internetis on ju, kus sinust võib-olla nähaks ainult seda, mida sa tahad, nad näevad. Noh, sa võid ka ju üldse mitte endast midagi näidata, et sa ainult loodki seda nii-öelda enda imidžit, et sul tegelikult ei olegi midagi seal õiget.
Ja kõik need ilmestavad sellist inimliku püüdu midagi siis katta, kõik nii nagu nendest viigilehtedest tegelikult ei piisanudki ja selleks oli vaja ikkagi talle surma, et nad saaksid endale nahast riided. Nii ei piisa meil ka tegelikult nendest aseainetest, et saada süüst ja häbist vabaks.
No, mingi normaalne suhe ei ole ju võimalik. Noh, sa ei saa nagu olla päriselt suhtes, ütleme, inimesega, kelles sa näed mingit võltspilti lihtsalt, on ju.
Mm-hmm.
Jah, sa võid kuskile maale temaga nagu suhelda, aga et see suhe ei saa väga sugavale jõuda. Et ühel hetkel on vaja see eesriie nii-öelda ära tõmmata, on ju, vähemalt kuhugi maale ja sinna taha piiluda, et kas inimene tegelikult on.
Aga no kui me räägime sellest peitmisest ja katmisest ja enesevarjamisest, et nagu mida siis katta ja mida katmata, et eks kõik peab siis olema läbipaistev avalik või et mis on see privaatne ja polegi mõeldud teistele teadmiseks ja mis on see, mille vaid enda teada jätmine suhtele halvasti mõjub, et kas me oskame seda ka kuidagi lahti seletada?
jah , siin võiks rääkida teisest mõistete paarist nagu privaatsus ja salatsemine , et me rääkisime pikalt , on ju , häbi versus süütunne , et privaatsus ja salatsemine on ka nagu servapidi seotud , on ju , et millegi noh , enda teada hoidmine , ütleme siis nii , on ju . aga et nad on jälle ka üsna erinevad mingi teise nurga alt .
jah , et noh , me elame ju tehnoloogia ajastul , kus isiklikku informatsiooni jagatakse tihti ka isiku enda teadmata ja nii et see privaatsuse teema on väga päevakorras , seda peetakse ka ikkagi inimese teatavaks õiguseks omada mingit infot , mida ta ainult tema teab .
no üks , ütleme , kui privaatsusest rääkida , et siis üks definitsioon ütleb privaatsuse kohta , et see on õigus , et sind jäetakse rahule .
Right to be let alone on inglise keeles , kõlab isegi paremini .
jah , et õigus olla nii-öelda individuaalselt autonoomne . ja see puudutab nii seda füüsilist heaolu , on ju , kontrolli identiteedi üle , noh , ühesõnaga , et privaatsuse mõttes siis inimene tuleks jätta rahule nii kaua , kuni ta käitub siis nii-öelda õiguslikult ja sotsiaalsete normide mõttes nagu okeilt .
aga nüüd seksuaalsuse teema ikka , et kui kas need teemad on siis privaatsed või mitte ? me oleme ka siin nii mõne arvates julgelt valinud selle teema , et ikkagi kombata neid piire .
no vot , nüüd ongi küsimus , on ju , et keda see puudutab või keda mitte , on ju . et sõltub ju nagu suhtest , et ma arvan , mingi laia avalikkusega ma ei pea nagu jagama , mida ma magamistoas teen , on ju . et see on rohkem nagu privaatsuse teema , on ju , sellisel juhul . et kui oma abikaasaga näiteks , on ju , et kui ma ei jaga temaga , on ju , mida ma magamistoas teen , et siis see on võib-olla kui juba salatsemine . Sõltub nüüd suhtest ka , on ju , et on noh , ma mõtlen , et kas abikaasade vahel üldse peaks olema mingit saladust või nii-öelda noh , saladus kõlab nagu väga selline müstiliselt , on ju , aga noh , kas me peaks nagu iga
viimast varjama kui varjama võib-olla , salatsema .
kas me peaksime üksteise kohta abikaasadena nagu viimast kui detaili teadma , mis ta teeb , mis ta mõtleb , kus ta käis , on ju , või ei ole vaja . et see on ka erinevates suhetes , see piir on eri kohtades , on ju . Et noh , on ju paare , noh , kes tunnevadki ennast niisuguses poolkaugsuhtes või kaugsuhtes väga hästi , on ju . et mõlemal on nii-öelda nagu oma isiklik elu väga selgelt piiritletud ja siis on mingid kokkupuutepunktid , on ju . ja nad tunnevad ennast selles niisuguses suhtes hästi , on ju . on teisi paare , kes noh , tõesti noh , kõik on ühine , on ju , kõik mõtlevad ka samu mõtteid , on ju , ja on ka väga hästi kõik , et et noh , ma arvan , siin ei ole võimalik öelda , mis on õige ja vale , aga et küsimus pigem ongi selles , et noh , mis sinu suhtes nii-öelda siis on aktsepteeritav või ei ole , on ju , millest teie omavaheline nii-öelda suhtekokkulepe siis
aga no kui me mõistetest lihtsalt vaatame , siis privaatsusel on ikkagi pigem selline hea maikmann , et on pigem nagu õigus , on ju , aga salatsemine on midagi , millel on nagu niisugune häbiga kaasnev niisugune alatoon või ?
no pigem nagu negatiivne sõna , et salatsemine käib nagu mingi asja kohta , mis oma olemuselt nagu võiks olla teada , on ju , ja siis sa nagu üritad seda varjata . Privaatsus on midagi nagu , mida teised ei peaks teadma ja mis on nagu sinu teada .
aga noh , neid ühendab siis see , et mõlemad on seotud teatava ligipääsu kontrollimisega infole , eks ole , tegutseja või tegutsejate poolt , et see neid ühendab , et sellepärast ka jällegi neid mõisteid arvatavasti võib segamini ajada . aga kindel erinevus siis , mida sa juba korraks nagu mainisid ka vihjamisi , on see , et kas see info varjamine on suhte hoidmiseks oluline või mitte . et pole ju oluline , et inimene räägib , ma ei tea , oma suguhaigustest või võimest või võimetusest saada järglasi kellelegi poekassapidajale , kuid hoopis teine lugu on siis , kui näiteks abikaasale või kihlatule sellest ei räägita . on ju , et siis võib ütelda , et esimesel juhul on täiesti privaatsus teemaga tegemist , aga teisel juhul on nagu teatava salatsemisega ja seda
no ma arvan jah , et see nii-öelda abikaasal , kellega sul on intiimsuhe , et tal oleks nagu õigus teada , kui sul on mingisuguseid sugulisel teel levivaid haigusi . et see kõlab loogiliselt , noh , samas jälle ma ütlen , erinevates suhetes see piir on võib-olla erinev , on ju .
aga siiski , noh , proovime võib-olla seda piiri panna , minu arvates üks piir on see , et kui sa paned ennast teise inimese olukorda ja mõtled , kas sinu jaoks oleks see informatsiooni teadmine oluline , et kui sinul on see oluline , siis ehk sa jagad ka enda poolt seda asja või vähemalt küsid , et ma tahaks jagada sinuga midagi , kas ta on valmis kuulama seda , kui me räägime paari suhtest .
et no lihtsalt minu elukogemus on selline , et oma nii-öelda kalduvuse mõttes ma pigem olen selline inimene , kes kipub kõike noh , jagama nii-öelda , on ju . et pigem ikka ühine ja pigem ikka räägime , on ju
No see ongi võib-olla siis... meile hea suhte ka üks alustalasid, nii et see on väga hea mingis mõttes.
Jaa, aga no ütleme, et noh, see nüüd otseselt ei puuduta võib-olla privaatsust aletega, et noh, just see mingite piiride tõmbamine on ju. Et noh, meie suhtes ma olen vaatanud, et ikkagi teatud mingite selgete piiride olemasolu nii-öelda pigem on suhtele tuleb kasuks on ju. Ja võib-olla mingi selline, noh, ma ei tea, kas see nüüd puudutab otseselt privaatsust, aga noh, võib-olla nagu igat detaili ei pea teadma, et see, see annab nagu suhtele võib-olla mingisuguse sellise võlu ikkagi, et noh, et kõik ei lähe nagu nii siukseks argiseks ära, on ju. Ma ei tea, kas ma väljendan ennast selgelt. Noh, see on umbes nagu, et sa kodus ka hoolitsed natuke enda eest, et sa kogu aeg ei käi mingi veninud ja musta aluspesuga kuskil lösud teleka eest diivanil, on ju, vaid noh, proovid endast ka kodus jätta enam vähem siukse mingisuguse mõistliku viisaka mulje, on ju, et lugupidamine vastu nagu selles mõttes no, päris ära iga on.
Kui sa nagu tahad, et abikaasa samamoodi sinu osas nagu käitub, eks ole, siis ongi tegemist väga tervisliku hoidmisega.
Aga nüüd just see avamise pool on ju, et noh, et lihtne on ju ennast avada, on ju. Et noh, alati ei ole, aga et ütleme, et veel raskem on neid asju sinna purki tagasi saada vahest, on ju. Et mingis mõttes on nagu jah, soovitatav on ju, et me saaksime nagu välja mingisugused ka need halvad emotsioonid, mingid pahad mõtted on ju, võib-olla mingid teod on ju, mis on olnud on ju, mida, mille meile me häbi tunneme või noh, et kui sa selle purgi nagu lahti teed, et siis peaks olema nagu enam vähem mingisugune ka kindlus, et sa suudad nagu selle siis koos vähemalt sinna kuidagi tagasi saada või kontrolli alla saada.
Või et seda koos see... arutlema hakata ja no, koos nii-öelda see kuum supp või mis iganes asi siis jagada.
Et sa kunagi ju ei tea, et või noh, ütleme, et võib-olla alati ei tea, kuidas teine pool, mis see teise poole nii-öelda kandevõime on või noh.
Et, no just, et näiteks kui üks abielu pooltest ei räägi oma kõrvalsuhtest, näiteks oma abikaasaga, kas siis on tegemist salatsemisega, kas see on nagu suhtele hea
no,
või?
No kõrvalsuhe on nagu midagi, noh, mis on täiesti, ütleme, vale, on ju.
No see on täiesti vale, just.
Ja. Aga ütleme, et pigem minu, teavad. Ütleme, see, millest mina rääksin, võib-olla on natuke nagu mitte niukene otseselt valesi. Noh, ütleme näiteks, et mul on mingisugused, noh, ma ei tea, võtame näiteks tööasjad, on ju, noh. Mingid plaanid, mingid mõtted, on ju, mis on veel hägused, on ju. Et kui ma nagu tulen koju, on ju, plärtsatan kõik need mõtted laual, on ju, võib-olla, noh, sinu jaoks on see uudne lähenemine, on ju, mingi võõras, on ju, sul võib-olla lööb üldse jalad alt ära, et mis mõttes, kuidas sa niimoodi mõtled, on ju, või noh, et sinu jaoks tekitab see võib-olla väga palju ebakindlust ja võib-olla isegi õnnestab nagu suht usaldusväärsust, on ju. Minu jaoks oli see lihtsalt võib-olla üks mingi mõte, mis mul töölt koju sõitis nagu tuli, on ju, ja ma homme enam selle peale isegi mõtle võib-olla, on ju. Aga sina nüüd muretsed, appikene, äkki ta tahab töölt nüüd ära tulla või mis ta nüüd oma eluga tegema hakkab, on ju. Et noh, ma mõtlen sellel tasemel, on ju. Et võib-olla nagu igat asja nagu ei tasu välja paisata, kui sa nagu noh, ei tea, kas teine suudab seda vastu võtta või noh.
No küllab see tuleb, see tarkus ka siis suhtes olemises, et sa õpid teist tundma, on ju, aga nüüd ikkagi see kõrvalsuhe näiteks. Et kui me selle jätame enda teada ja see on juhtunud meie elus, kas see on, läheb sinna varjamise, salatsemise alla, kas võib see peakski jääma siis privaatseks, sellepärast, et kui ma selle välja plartsatan, siis mis saab?
See sõltub jälle on ju nendest inimestest. Et ma tean näiteks, noh, mõnda inimest, kes ütleb, et noh, ei, ma ei taha teada, on ju. Et kui midagi ongi, on ju, nii kaugune me koos oleme, ärme räägime sellest, ma ei taha teada, noh. Et mul on kergem elada niimoodi. Ja on mõni teine inimene, kes ütleb, et noh, absoluutselt, me peame selle läbi käima, hekseldama, seibideks lõikama, läbi rääkima ja siis lähme koos edasi. Et see on täiesti personaalne.
Jaa, no mis puudutab inimsuhtest, inimesed on ebatäiuslikud, on ju, aga kui me räägime nendest ideaalides, siis kui Adam ja Eva eksisid, on ju, siis Jumal tahtis nendega neid asju läbi hekseldada ja alustas küsimustega, kus sa oled ja mis on juhtunud ja üks saaval nagu. Et tervislikumad ja lähedasemad suhted saavad kindlasti olla võimalikult suures aususes, eks ole, ja see on see, mida Jumal igatseb.
Ja, aga noh, Jumal on ja tema nagu suudab seda kõike vastu võtta, on ju. Inimestena ongi see, et noh, mis kellegi nii-öelda see kandevõim on, on ju.
Ühes koos.
Aga no, miks me siis ei taha olla avatud või ka nendes asjades, noh, kui me selle kõrval suhte nüüd kõrvale jätame, aga mingid muud asjad, mis meis häbi ja süüd tekitavad. Ja peame siis pigem neid selliseks, pigem hakkame salatsema või varjam või poeme peitu, et miks on ikkagi raske siis olla avaline nende asjadega?
Ma arvan, et see raskus tuleb ikka sellest samast, sellest häbist, millest me siin pikalt rääkisime, on ju. Et kui miski nagu puudutab meie identiteeti, on ju, meie sisemist olemust, on ju, meid inimesena, kes me oleme, et siis see on, noh, valus, on ju.
Ja. Et kui see mu abikaasa või need teised inimesed tegelikult ka teaksid, kes ma sügaval sisimes olen, kas nad mind aksepteeriksid, eks ole see hirm saada ära tõugatud või välja jäetud või see päris üksi või siin lahutatakse kellestki. Et kui nad vaid teaksid, et mitte alati ei tunne ma ennast nendega nõustuvat, aga kui ma vastandun nendega, siis äkki ma ei kuulugi enam nendega kokku või et kui ta vaid teaks, mida kõike ma olen teinud, jätaks ta mind maha, nii et see hirm saada ära tõugatud, olla mitte aksepteeritud, olla mitte armastatud, ajab meid tegelikult varju.
Jah.
Ja paneb peituma.
Ja see vastupidi jälle, et kui meil on selline avatud suhe, kus me tunneme nagu üksteist hästi ja me tunneme ennast selles suhtes hästi ja me oleme turvaliselt, et siis see annab selle hoopis teistsuguse vabaduse. Et me teame, et ta teab minu kohta neid asju ja mina tean tema kohta neid asju. Ja vaatamata kõigele sellele, et me teame üksteise kohta neid asju, nii me tahame koos olla.
Ja kõiki neid, seda tervet alastust, kõiki neid vigasid ja kalduvusi, et olla mitte vaid aksepteeritud, vaid ka imetletud ja hoitud, et see on vasta intiimsuse kõige kõrgem tase. See on inimsüdame igatsus tegelikult, igatsus, mida täiuslikult suudab end Jumal täita.
Kui sa otsid siin seda piiri või et mul tuli praegu selline mõte, et kas sa rääkida või et usaldus on üks märksõna suhtes, yeah. Et kas see usaldus siis on või ei ole, et kui me räägime mingitest asjadest, siis ju vahest võib nagu usaldust tõsta, et me oleme nagu avatud, me julgeme neist asjadest rääkida ja me usaldame siis järjest rohkem üksteist. Samal ajal, kui me mingit asjadega nagu lagedale tuleme, mis võivad oppisid usaldust kahjustada, et siis tekib see dilemma, et kas ma räägin. Et kui ma ei räägi, ta ei saa teada, siis okei, meil on nagu mingisugune saladus, aga samal ajal nagu mingi selline usaldus jääb alles, vähemalt selle hetkine. Et samas, kui ma räägin, siis ma riskin sellega, et usaldus kaob ära. Et me oleme juba avatud, aga me oleme usaldakstist. See sama kõrvalsuhte teema, et kas me suudame nagu sellest asjast niimoodi läbi minna, et see usaldus saab kuidagi jälle taastatud.
Jah, et kui see usaldus, mina olen nagu lahku minevatele paaridele, kes on kõrvalsuhte tõttu lahku läinud, siiski nagu ütelnud niivis, et kui vähegi jõudu on ja tahtmist on, siis tegelikult on võimalik taastuda sellest. Mäletan, meil oli üks psühholoog ka siin eetris üks kord, kes rääkis, et tegelikult mitte alati tõesti ei peaks võibolla kohe rääkima nendest asjadest, et peab valima selle õige aega koha ja suhe ka, kui turvaline see on, aga üldiselt on võimalik siiski need sammud võtta tagasi normaalsema suhte poole. Ja minu mõte veel selle juures on see, et isegi kui paari suhe läheb katki, siis läbi sellise tunnistamise, ülestunnistamise, patu ülestunnistamise nii Jumala kui ligimise eest tegelikult see inimene päästab oma hinge ja saab nagu terviklikumaks inimeseks ja ehk õpib, ehk toimub midagi suurt, et mis on oluline selleks ära pääsemiseks. Siia vahel oleks sobiv lugeda paar salmi Daaveti laulust, mis on näide väga turvalisest alasti olemisest oma issenda ja Jumala ees. Laul 139, salmid 1-6. Kas sa loeksid allan, palun?
Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise. Ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui enne. Sina issand tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu.
Või saaksin sellest aru, eks ole? Et kas pole ilusasti kirjutatud, et sellest tõesti, kuidas Taavet on ära tajunud, et Jumal saab ainult täita selle igatsuse, et ka neid sõnu juba ta tajub, et enne kui ta hakkab midagi välja ütlema, Jumal tegelikult ju teab seda ja tõesti Jumal teab midagi. Et vahest öeldakse armunud paaride kohta, et nad loevad nagu üksteise mõtteid silmadest, eks ole, aga et Jumala puhul on see ju kogu aeg nii, ta teab nagu kõike. Nii et tõesti Jumal saab selle igatsuse täita, sest tema tunneb meid läbinist ja kui vaadata nüüd seda 139. salmi tervenisti, sest on pikem kuni vist 25 salmi oli seal, siis selles psalmis on kasutatud väga palju 7 korda sõna jada, mis tähendab tundmist. Ja heebrea keelses piiblis kasutatakse tegelikult seda sõna üldiselt suhtele viitava kogemusliku teadmisena, mitte sellise faktilise informatsiooni omandamisena. Nii et Jumalat ka esitletakse piiblis kui kedagi, kes uurib meid, mitte kui kedagi, kes teab meist. Jah, et ja ta erineb ju inimesest oma jumaliku omaduse poolest mõista lõpuni meie mõtteid ja tegusid ja füüsist. Ja et tõesti see salm, see kuues salm võtab hästi kokku, et Taavetki ahetab selle üle, et inimlik võimetus seda kõigest aru saada, sellest kogemusest aru saada, sellest üks olemisest aru saada on no, teatud, et me võttes nagu hoomamatu.
Jah, aga ma arvan siin ka maa peal ega ei ole kedagi teist, kes meid nii üdini mõistaks või tunneks kui Jumal on. Et meil noh, ei ole nagu mõtet võibolla unistada, et me leiame nagu kaasa, kes kõike meid umbes meist kõike aru saab ja kõike mõtleb ja poolelt sõnalt kõike tajub on ja sest ma ei välista, et nii võib nagu noh, sellel tasemel või sinna lähedale võib olla suhteid, aga et noh, pigem on nagu haruldane on ja et pigem on ju ka noh, palju juhtumid, kus meil endalgi on raske ennast mõista, on ju.
Yeah.
Et rääkimata siis teistel on ju, et kõik kui lähedal nad meile on. Et noh, siin ka lihtsalt see jagamise dilemma on, et vahest me, kui me neid oma neid segaseid tundeid või mõtteid nad muudku lauale toome, siis me võime teise tünde ümber nagu veel rohkem segadust sajada, on ju, kui et mingisugust need avatust luua.
Jah, tõepoolest enda tundmine algab Jumala tundmisest tegelikult, et ilma Jumalata me ei tea, kes me oleme just nimelt, me oleme kuuaksel põõsas ja ei tea, mida oma eluga või tegemistega üldse ette võtta, et sahmime siia ja sahmime tänna. Aga jah, et Jumal omab inimesest erinevalt seda võimet täitame igatsus, sest ainult tema armastus suudab nagu armastada väärtusetut ja luua ka sellest väärtusetust midagi uut. Veel huvitav selle 139. psalmi juures on see, et kuigi Taavet tunnistab oma viha ja kättemaksu nende osas, kes tahavad talle haiget teha ja ta on kohe kuri seal, eks ole, siis vaatamata sellele palub ta issandat ennast läbi katsuda ja mõtteid lugeda. Et Jumala kõike teadust arvesse võttes palub ta Jumala juhatust ja tema haardes olemist, nii et vähemalt Taavet sai aru sellest, et vaatamata sellele, et Jumal temast kõike teadis, ka kõike seda halba, see ei takistanud Jumalal temaga suhtes olemist. Ja see on ideaal, mille poole siis püüelda ka paari suhetes, ma arvan. Nii aga kristlaste privileeg ongi siis mitte vaid seda kõike hõlmavat armastust vastu võtta, vaid seda ka edasi anda. Ja kui me räägime intiimsetes suhetes, siis tegelikult paari suhe ju pakub parima võimaluse üksteise tundmiseks kuni hea seksini välja. Oled sa minuga nõus?
Jah.
Ja noh, huvitame veel see, et kui me piiblis vaatame ja uurime seda sõna jaadat, seda ma mäletan ka, mitmes loengus on sellest räägitud ikka ja jälle, siis see alati või väga tihti viitab seksuaalaktile. Et umbes Adam sai ühtema naise Eevaga, kes jäi lapse ootele. Nii et pärast seda akti või pärast seda jaadat, eesti keelses on öeldud, siin said ühte, aga algkeeles on kasutatud siis sõna tundma. Et pärast seda, kui Adam sai tundma oma naist Eevat ja ei ta nii-öelda lapse ootele. Noh, see on nagu see tundmise tipp, võiks siis öelda. Aga noh, väljaspool abielu suhed ka, kas see kehtib või? Kuidas luua sellist turvalist osaduslikku keskkonda?
Jaa, et see avatus kindlasti on üks võtme sõna siin. Et kui me ennast avame, siis me riskime sellega, et me saame haiget. Samal ajal loome nagu mingisugust keskkonda, nagu sa ütlesid. No, jälle on oluline on ju tajuda mingisugust piiri, et kui me väga kiiresti ja väga, ma ei tea, isiklikuks läheme, et siis pigem noh, muutub olukord ebamugavaks on ju, et võibolla teised ei taha järgi tulla nii isiklike teemadega. Aga et kui seda niimoodi nagu targalt teha, et siis nagu sammult üks pool ja teine pool ja kolmas pool, et ta saab isi niimoodi minna, nii et kõik tunnevad ennast mugavalt selles avatuses.
Ja kui endal jääb nagu tarkusest jällegi puudu, et siis see 60 eurot või olenevalt psühholoogist või nõustaja tunni hinnast ei ole palju tegelikult, et ka külastada isikut, kes suudab olla vahendaja, kes suudab luua sellist keskkonda, et mõlemad saaksid võimalikult rahulikuks jäädes rääkida sellest, mis on südamel ja olla siiski haavatavad. Et kui tõesti on ka hirm ja kartus, et noh, et kui me oma vahel hakkame neid valusaid asju rääkima, et siis läheb nagu sõjaks ja lähme üldse lahku, et külastage kedagi, kellel on see teadmine, kuidas seda keskkonda luua. Aga meie saade hakkab lõpule jõudma. Järgmises saates räägime suurepärasest seksist ja materdame piibli näidetega müüti sellest, just kui Jumal oleks mõnu vastu. sellist arvamust võib kohata vahest mitte kristlaste seas, kuid mitte ainult, aga täpsemalt siis juba järgmises saates. Mis me siis tänasest saatest veel kaasa mõtteks anname?
No, olgem avatud, turvaliselt avatud.
Ja. Ja minu poolt veel kaasa mõtte alasti olemisest õiges järjekorras, et esiti Jumala ees ja kui see on nagu võimalikult paigas, eks ole, siis julgeme rohkem olla haavatavad ning taluda teise inimese ebatäiuslikust enda kõrval ka. Saates olid teiega Marge ja Allan Randlep, helipuldi taga Mare Pihlak. Jumal teiega, kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Issand, sinu kätel elada ma võin, kindlamad on ma peal sinu käin. Kõik seal saavad uue puhta südame, annad rahu haavu sidudes. Minu õnn on olla isa lähedal, Jumalasse varjun üksnes vaid. Minu õnn on olla isa lähedal, tema tegudest ma laulan nüüd. Issand, sinu kätel rõõmus olen ma, sinu käed on rikkad jagama. Andestust ja armu pakutakse seal, hukatuses päästavad su käed. Minu õnn on olla isa lähedal, Jumalasse varjun üksnes vaid. Minu õnn on olla isa ma laulan nüüd. Issand, sinu kätel nutta nüüd ma võin, karistada sa ei taha mind. Jeesus suri ristil minu patu eest, päästmist leida võib nüüd iga hing. Minu õnn on olla isa lähedal, Jumalasse varjun üksnes vaid. Minu õnn on olla isa
ühes koos
rõõmud,
mured,
pühendumine,
usaldus,
tunded,
armastus,
andeks andmine.